įvykiai ir komentarai.
Sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Visi tie, kurie taip pat prie mūsų kompanijos norit prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėlė jungta, drąsiai rašykit savo klausimus, komentarus ir replikas. Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė, sveiki Indrė.
Labas rytas.
Ir Skirmantas Malinauskas, apžvalgininkas ir tinklaraštininkas, turbūt irgi galima tą pasakyti. Skirmantai, sveiki.
Labas rytas.
Tai gal pradėkim nuo teigiamų naujienų šį pirmadienio naujos savaitės rytą, o galbūt teigiama naujiena galėtų būti tai, jog trečią parą iš eilės pasieniečiai nefiksavo sieną bandančių kirsti nelegalių migrantų. Nors, kaip jie sako, yra ten šiek tiek pasikeitęs kelias, maršrutas per Maskvą, galbūt nereikia nusiraminti, bet vis dėlto trys dienos nei vieno migranto turbūt reiktų pasidžiaugti, Skirmantai, ar kaip jūs vertintumėte tai?
Tai nebejotinai ir turbūt reikėtų pasižiūrėti retrospektyviai. Buvo iš tikrųjų labai daug nerimo ir aišku, ta situacija pasaulyje keičiasi, bet galim prisiminti, kai pirmosios bangos pasirodė prie Lietuvos Baltarusijos sienos ir kiek buvo klausimų, ką daryti ir kiek buvo diskusijų apie viską, ar čia reikėtų ieškoti kažkokios griežtesnės strategijos, ar reikėtų visus įsileisti ir paskui pasižiūrėti, ką jau toliau mums padės daryti Europos Sąjunga. Finalas, man atrodo, buvo surastas tikrai geriausias, optimaliausias sprendimas. Jį taikė labai panašius sprendimus taikė Latvijai, labai panašius Lenkai taikė sprendimus ir man atrodo, kad jie pasiteisino.
Nepaisant to, kad tie sprendimai kėlė čia ne tik Lietuvoje audrų, bet ir Europos Sąjungoje. Indrė, nei vieno per tris paras nelegalaus migrantų iš Baltarusijos. Kaip jūs vertintumėte šitą naujieną?
Aš gal pradėsiu nuo to, kad dabar beveik metai yra, kai Lietuva pradėjo fiksuoti tą migrantų krizę, nes ten berods gegužės pabaigoje lėktuvas buvo sulaikytas virš oro erdvės ir nusodintas Baltarusijoje ir tas to žurnalisto Protasevičiaus likimas visiškai neaiškus, ten yra tokių gana blogų žinių apie jo pasirinkimus, jis matyt yra verčiamas ir visaip kitaip terrorizuojamas. Ir ta migrantų krizė, tada gegužės mėnesį, jau tų migrantų buvo padaugėję, bet paskui tas sprogimas įvyko birželį Liepą. Tiesą pasakius, aš nebūčiau tokia optimistiškai nebūčiau nusiteikusi, nes nėra jokių, kaip pasakyti, migrantų krizė tai yra pasiekmė tam tikrų sprendimų ir žmonės, kurie priėmė tuos sprendimus, jie niekur nedingo, jie priėmė dar žiauresnius sprendimus Ukrainos atžvilgiu, tai nėra jokių priežasčių manyti, kad tai nepasikartos.
Problema išnyko iš esmės.
Taip, kad tie procesai nebus vėl eskaluojami ir galų gale dar yra Baltarusijoje tų žmonių, kurie norėtų pereiti sieną ir jie nėra visiškai išvykę visi, jie peržiemojo ir kažkokių tai kelių ieško ir nėra taip, kad visiškai šitas kelias būtų uždarytas. Ir dar neaišku, kokius sprendimus, nes bet kokia atveju čia visi supranta, kad turbūt ne Lukašenka šitos sprendimus priėmė, o viskas buvo padaryta Kremliuje. Tai tas ginklų arsenalas, jisai niekur neišnyko.
Kągi, sakot, niekur neišnyko problema, greičiausiai, čia gali būti dar paumėjimų, bet nerkim į tokias jau labiau aistrų ir ažiotažo keliančias temas. Gal pradėkim nuo Eurovizijos ir Eurovizija, visi čia, kas stebėjo gyvai, kas skaitė Lietuvai Monika Liu, 14 vieta, trofėjų pagrindinė ukrainiečiai paėmė. Ir aišku, gal čia kažkokios intrigos didelės ir nebuvo tame, bet paskui, visokių tokių, žinot, balsų skaičiavimai, štai vakar Ukrainos kultūros ministras net teisinasi, vos neatsiprašinėja, kad komisija neskyrė ne vieno balso. Indrė, kaip pačiai atrodo visas tas verta čia dėl ko gėdysis atsiprašinėti, kažkaip tai reaguoti į tai, ar manot jau čia tiek per daug?
Aš kiek prisimenu Euroviziją, tai visuomet, kai yra tokia na, kai kažkas komplikuotesnio įvykdavo, pavyzdžiui, kai Rusija laimėdavo Euroviziją, na, mes visą laiką kalbėdavom, kad nu, tai yra, kam ta Eurovizija, tai yra politinis konkursas. Na, taip, čia yra labai daug politikos ir na, tos aistros jos svatavo kelias dienas paburbuliuoja ir paskui nusileidžia. Ir tai nuolatos kartojasi kiekvieni metai, tai tokį galima kokį nors ten memą sukurti tuo klausimu. Aš šiek tiek stebėjau tą socialinį tinklų erdvę, tai na, tokių net pašėpiamų buvo tokių komentarų ir Eurovizija, ir lietuvių reakcija, ta tokia užsikompleksavimą ir dabar akcentavimą. Lietuvių kalba laimėjo. kaip puikiai atstovavo lietuvių kalbai ir lietuvių tautai. Toksai,
gera daina, nes,
suprantat, mes truputėlį irgi klaidžiam, gera daina, nesvarbu, kokia jinai kalba yra. Jeigu yra gera daina, tai jinai ir užima aukštesnę vietą. Jeigu yra charizmatiškas atlikėjas, jis ir užima aukštą vietą. Jeigu yra necharizmatiškas atlikėjas arba prasta daina, tai kokia kalba jį bebūtų dainuojama. Tai, bet to iš tikrųjų tos aplinkybės buvo na, šiuo atveju svarbios Ukrainai. Ir aš šiaip iš tikrųjų taip džiaugiuosi, kad nors ir nieko čia kaip ir labai nereiškia ta pergalė Ukrainos bendraja prasme ir karo kontekste, bet na, vis tiek toks, kaip čia pasakyti, na, toksai solidarumo gestas ir tai, kad iš tiesų europiečiai balsavo, žmonės balsavo už Ukrainą, rodo, kad na, to solidarumo šito šalies atžvilgių yra labai daug ir jos žmonių kančios atžvilgių yra labai daug. Ir kas norėjo, tas pamatė iš tikrųjų tą tokį na, Europos biurokratų, aš tai pasakyčiau, dviveidiškumą, kai na, taip labai dirbtinai yra gniuždoma politinė žinutė, nors karas vyksta pačioje Europoje ir na, visi mes kažkuria prasme esam kare, tai tiesiogiai kariauja ukrainiečiai, bet mes esam visi dalyviai to karo, tai na, neleisti kalbėti, neleisti pasisakyti apie karą, na, toksai yra toks, na, mes visi suprantame, apie ką mes kalbame, na, Europa yra tokia, na, tos politkorektiškumo labai yra daug, vienais atvejais jis yra svarbus ir pozityvus, kitais atvejais, na, jis yra perteklinis, tai tą balansą rasti yra gana sudėtinga.
Šita vieta, man atrodo, pakankamai reikšminga ir svarbi, sakykime, vis tiek Europos didžiausias dainų konkursas ir, kaip Indrė sako, na, kažkaip tai drausti kalbėti apie karą vykstantį Europoje, Skirmantai, nežinau, ar jūs stebėjot ir man truputėlį buvo neskanu žiūrėti ir žinant tai, kad ten visi bijo pasakyti tai, kas iš tikrųjų Europai šiuo metu svarbiausia.
Na, iš tiesų, man turbūt didžiausias paradoksas buvo, jeigu labai jau neiti į detales, tai Rusija nedalyvauja ir tai yra irgi aiški pozicija, taip pat ir dainų konkurso organizatorius, bet tu negali kalbėti, net tokie dalykai, kad ten padėk Mariupoliui Europą arba padėk Azovstal, jau gali sukelti kažkokias pasekmes ukrainiečiams, jų grupiai. Aš puikiai suprantu, kad šiuo atveju šiais metais Eurovizija buvo apie tai, kaip žmonės, tiesiog eiliniai europiečiai, vertina Ukrainą ir vertina situaciją Ukrainą ir tai nebuvo vienareikšmiška. Nes tikrai mes galbūt visai kitaip komentuotume, jeigu paaiškėtų, kad tikrai ne daugiau negu 400 balų renka, o renka 200 kažkiek ir galbūt mes matytume kokią nors, pavyzdžiui, Serbiją labai aukštai, nes rusų daug išsibarščiusių yra toje pačioje Europoje ir taip toliau. Tai čia vis dėlto ta simbolika yra labai aiški, kad atmetus viską, jeigu pasižiūrėtume kaip į indikatorių, net ir kalbant apie politiką, o ne apie muziką į Europos šalis, tai palaikymas Ukrainai yra absoliutus, jis yra didžiulis. Matosi, kaip į tai reaguoja propagandistai Rusija, kurie skelbė vieni, kad Didžioji Britanija laimėjo, kiti, kad Rusija būtų laimėjusi, jeigu ten būtų dalyvavusi ir taip toliau. Jiem tai yra skausminga, tai, kad jie turi meluoti, irgi daug ką pasako.
Tai čia svarbiausia žinia, kad vis dėlto palaikymas Ukrainai Europoje masinis yra ir žmonių palaikymas.
Tai yra ir politikams žinia, nes mes turim suprasti paprastą dalyką, ar mes kalbėtume apie NATO, ar mes kalbėtume apie Europos Sąjungos sprendimus, tai irgi Europos šalių lyderiai, jie neveikia vakume, jie turi atsiremti į gyventojų rinkėjų valią, kai tu matai, jog žmonių, paprastų žmonių pozicija yra vienareikšmiškai ir aiški, sprendimus tolimesnius irgi lengviau daryti.
Kągi, aš žiūriu, na, aišku, ta pagrindinė žinutė nuskambėjo. Aha, na, pabendraukim su klausytojais. Antanas, Rusija dalyvavo blokuojant rezultatų skelbimus. Arvidas, Lietuva po 12 balų iš komisijos ir iš žiūrovų Ukrainai. Ukraina 0 balų, Lietuva iš komisijos ir 10 iš žiūrovų. Na, žodžiu, užsivedu šiek tiek tas balų skaičiavim. Nežinau, kiek verta čia gilintis į tuos balus, bet yra pamaldžiai susikaupusių ir manančių, kad čia jau, žinot, kažkokios draugystės už to slepiasi ir nesislepia. Indre, kaip jūs žiūrite tuos skaičiuotojus?
Na, aš kažkaip galvoju, kad vis dėlto mes turim palikti teisę žmonėms turėti savo nuomonę. Nu, tai jeigu Ukrainos komisija tiesiog, na, manė kitaip, tai ar dabar mes turime kažkaip smerkti, kad štai jie nedavė ten tų taškų, na, jie manė, kad kitos dainos galbūt buvo geresnės ir, na, šiaip objektyviai, taip, na ir tikrai šita Eurovizija, na, Eurovizijoje buvo už ką balsuoti ir buvo iš ko rinktis. Na, kartais būna tų Eurovizijų, kur, na, iš tikrųjų, na, prastai būna su pasirinkimais ir ten galvoji, tai čia kuris maždaug geresnis. Šį kartą buvo gražių dainų ir iš muzikinės pusės galėti pasirinkimai būti visai kitokie. Ir, na, bet kokia atveju komisija vis tiek, jinai turbūt balsuoja, na, remdamasi truputėlį kitais kriterijais, mažiau tų emocijų, negu kad visuomenė, negu kad žmonės.
Jūs nesipiktintume tai, kad Ukrainė...
Aš manau, kad nereikėtų sureikšminti, galų gale valstybė yra kare, tai dabar mes solidarumą reiškiam dėl to, kad Ukraina mums kažką duoda, ar dėl to, kad vis dėlto yra, na, Ukraina yra kare ir kariauja, tai dėl ko mes tą solidarumą reiškiam. Toks irgi, na, turėtų pasirinkimas būti, tai kaip čia dabar, jeigu mums nieko neduoda, tai ir mes turim neduoti, tai tada apie ką tada tas mūsų palaikymas yra. Aš nesureikšminčiau, aš manau, kad reikia džiaugtis tuo, kad iš tikrųjų, kaip pat Monika Liu labai gražiai pasakė, kad šitą Eurovizija būtų buvus beprasmė, jeigu nebūtų laimėjus Ukraina. Ir tai yra svarbiausias dalykas, Ukraina laimėjo ir, na, visi mes darėm, ką galėjom, ten balsavom, ten palaikėm, kad laimėtų ir valio, džiaugiamės. Šį kartą Eurovizija buvo skirta Ukrainai. Iš tikrųjų, Monika Liu.
Mūsų laidoje prie Ukrainos, bet vieną minutę reklamai, Skirmantas ir Indrė, grįšim po jos.
Įvykiai ir komentarai.
Grįžtam prie savo mikrofonų, Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė, ir Skirmantas Malinauskas, apžvalgininkas ir tinklaraštininkas. Junkitės žinių radijo programėle arba studijos telefonu, jeigu norit tą padaryti, 2-4-3-1-4-3-1. Na ir klausytojai reaguoja, kokia mes tauta, iš paskutinių kovojam už kitus, bet save nuvertinam, o aš norėjau, kad Monika Liu laimėtų, kad Eurovizija laimėtų Lietuva, nes Lietuvos daina buvo geriausia. Linas, jokingi mes esam, viena proga piktinamės, kad Eurovizijoje šalis balsuoja pagal politinius kaimynystės kriterijus. Kita proga piktinamės, kad mums balsų nedavė politiniai sąjungininkai ar kaimynai. Nesuprantu, čia eurovizinė tema iš ryto norinčių padiskutuoti daug, bet dar laukia ir kitos temos. Gal staptelkim šitoj vietoj su Eurovizija ir nerkim į tai, jog parlamente reikia atnaujinti diskusijas dėl partnerystės įteisinimo. Taip vakar sakė premjerė Ingrida Šimonytė ir Seimo pirmininkė, kuri teigia, kad atnaujintas partnerystės įstatymo projektas bus pateiktas šioje pavasario sesijoje. Premjerė sakė, jog jos nuomonė būtų geriau, jeigu Seimas šitas diskusijas pradėtų. Dabar, kai Seimas tą diskusiją vis bando paspirti kažkur tolyn po stalu, atrodo, tarsi yra kažkokia baimė prieiti prie išvados, kad čia yra sprendimai, kurie niekaip nekenkia niekieno interesams. Citatos pabaiga vakar Vilniuje sakė premjerė. Kągi, ir čia turbūt jau vieša paslaptis, kad ruošiamasi partnerystės projektą ištraukti artimiausiom dienom ar savaitėm į dienos šviesą, į Seimo plenarinių posėdžių salį jisai grįš ir vėl, Skirmantai, bus kas?
Tai aš manau, aš jau daug kartų esu sakęs, kad klausimas, kuris šiaip jau yra atsakytas, kalbant apie Europos Sąjungą, kalbant apie vakarų pasaulį, kuris iš tikrųjų galėjo būti išspręstas pakankamai tyliai partijų susitarimu, turint galvoje, kad jeigu jau mes pasižiūrėtume į daugumą, net ir opoziciją, pavyzdžiui, tuos pačius socialdemokratus, ten tikrai partijos programuose yra, tų didžiųjų partijų programuose yra rašyta aiškiai, kad partnerystės klausimas turi būti išspręstas. Vienaip ar kitaip buvo galima susitart ir be didelių aistrų priimti įstatymų pakeitimus ir tiesą pasakius, absoliučiai nieko nepasikeistų.
Pritrūko, antrų užėjimo, antrų bandymų nepritrūks?
Taip. Mes dabar turime situaciją, kuri yra visiškai, mano galva, žalinga, pirmiausia, pačiam šitam įstatymui, dėl to, kad mes vėl turime diskusijas apie tai, kaip bus diskutuojama ir kaip tai bus, tada prasideda spekuliacijos ir taip toliau ir taip toliau. Tai kol Lietuva nebus išsprendusi visiškai elementaraus klausimo ir tai yra, nėra tik tai homoseksualių asmenų problema, tai yra ir heteroseksualių asmenų problema, nes partnerystės institutas civiliniame kodekse yra seniai, bet niekaip mūsų įstatymų leidėjams šitos spragos užpildyti nepavyksta, tai tol mes turėsime įtampas ir dabar vėl, jeigu mes turėsime panašią diskusiją, kaip turėjome anksčiau, tai tada mes duodam peno įvairių, nežinau, įvairiom bubam kurtis ar ne, išeiti vėl ten šeimas ginti ir taip toliau, nors nėra nuo ko jos ginti. O čia dar klausimas, aišku, yra ne tik tai Seimui, bet ir prezidentui, kad tai nebūtų stumdymasis, mes pateikiam, tada jūs galbūt vetuosit, galbūt nevetuosit ir taip toliau. Reikia tiesiog susitarti be didelių mitingų.
Indre, jūsų nuomonė, antras bandymas bus kitoks nei pirmas, ar pasikeitus yra politinė valia, ar vis dėlto galim pamatyti kažką panašaus, kas buvo prieš pusmetį?
Aš tikiuosi, kad bent jau tie pažadai, kurie buvo, na, kad tarimasi daugiau negu kad anasyk, nes anasyk, tai tas tarimasis buvo toks, sakyčiau, na, toks parodomasis, gal net nelabai buvo. Tai aš manau, kad iš klaidų pasimokyta, jeigu iš tikrųjų norima šitą įstatymą priimti. Ir,
einama vabank, jūs mano čia.
Na, žinot, iš to, ką aš suprantu ir girdžiu ir matau, tai yra kalbėjimosi daugiau. Ar jo bus pakankamai, tai matysim, bet iš tikrųjų, na, manau, kad bet kuris politikas, kuris iš tikrųjų pradeda derėtis arba pradeda šitą įstatymą laikyti kažkokiu tai, na, mainų objektu arba kažko prašyti už jo, na, yra vis dėlto, na, politikas, kuris populistas mažų mažiausiai ar negarbingas politikas, nes, na, čia neturi būti šitas įstatymas, na, per už tose kategorijoje.
Aš nežinau, ar šitoje vietoje tie barteriai, Indrė, vis dėlto, ar šitie barteriai čia veikia, bet man atrodo labiau gal veikia dalies Seimo narių rinktų regionuose baime susipykti su rinkėjais. Iš esmės, na, tai turbūt šitas momentas gal svarbesnis.
Taip, bet aš dar kartą sakau, kad, na, kiekvienas žmogus, aš taip pasakysiu, kad turbūt yra daug auditorijoje žmonių, kurie vis dar tikisi, kad šitas įstatymas nebus priimtas ir, na, yra homofobiški, nekenčiantis, nes vakar prisiklausėm ir antraščių prisižiūrėjom, kaip vadinami tie žmonės yra ir kokios yra nuotaikos, kiek daug neapykantos. Tai aš tiesiog noriu pasakyti ir tokia, na, bent jau mano pozicija yra tokia, kad, na, vis dėlto mes turime aiškiai pasirinkti vis dėlto, na, tą vertybių skalėje, kur mes esame. Ar mes esame vakarų Europoje, kur yra pagarba visiems žmonėms ir pagarba visoms partnerystėms formoms, kur žmonės gali pasirinkti. Ar vis dėlto mes esame kitoje erdvėje ir čia labai aiškiai reikia apibrėžti, kad, na, rytų erdvėje, ten, kur, na, vis dėlto girdime tokį patį naratyvą, tokį pat kalbėjimą ir tokių vertybių skleidimą į vakarų pasaulį, kad pagarbos negali būti, kad reikia išvadinti visais žodžiais ir tos neapykantos labai daug. Tai ta takoskyra labai aiški.
Supratau, bet ir tie įstatymų teikėjai labai aiškiai sako, kad tai atitolina mus nuo Rusijos, nors kaip tik šita Indrė vieta, kiek aš kalbuosi ir su laidose, su ta konservatyvesne Seimo dalimi, gana stipriai vibruoja, pasakysiu tiesiai, nes, nu, tu kaltini, nežinau, ten Saudargą, Kasčiūną tuo, kad jie nori Lietuvą į rytų erdvę, ir aš nežinau, kaip šitas finale vat suveiks, ar šitas argumentas mobilizuos Seimą, ar kaip tik, na, dar labiau fragmentuot gali tas jėgas, kurios realiai, na, viską daro, kad Rusija sustotų Ukrainoje ir iš ten išeitų, ir dabar staiga pradedami kaltinti, kad jie čia rusų pasaulį nori.
Aurimai, aš turiu iš tikrųjų labai stiprių argumentų tiek Kasčiūnui, tiek Saudargui. Aš manau, kad šie vyrai, šie Seimo nariai iš tikrųjų yra pridarę labai daug klaidų. Taip negali atimti jų pastangų Ukrainos dėl Ukrainos, bet vis dėlto vidaus politikoje jų pasisakymai, jų afiliacija su tam tikromis jėgomis, jų dalyvavimas tam tikrose politiniuose sprendimuose iš tikrųjų turi būti analizuojamas, ir aš labai tikiuosi, kad bus analizuojamas, bent jau aš asmeniškai tikrai iš tų klausimų nepaliksiu šiaip neatsakytų, tiek ypatingai Kasčiūno pozicija dėl genocido rezistencijos tyrimų centro, dėl AfD politikų, kurie, taip jisai ten, tarkime, padarė tokią jaunystės klaidą, kviesdamas juos čia į Lietuvą, tačiau
niekaip nenutraukia labiau negali sukliudyti viduj Seimo narių tie argumentai.
Kai mes keliame šitus klausimus į viešumą ir kai mes ne tik imame partnerystės įstatymą, ne, bet imame visą bendrą kontekstą, vertybinį kontekstą, tai visose partijose visiems politikams reikia pateikti klausimus bendresnius klausimus, ne tik konkrečiai apie partnerystės įstatymą. Ir mes pamatysime, kad net ir tuose moralizuojančiuose, sakykime, Tėvynės sąjungos ar kitų partijų gretose yra daug žmonių, kurie žaidžia tam tikrus populistinius žaidimus ir su tom vertybėm, yra toks, žinot, toks didelis klaustukas, kiek tu esi vertybinis iš tikrųjų, kiek tu esi vertybinis pagal kontekstą arba pagal aplinkybės.
Norėčiau labai pratęst, bet ne mano valia, žinios turėtų būti tokia tvarka Žinių radijui. Po jų mes grįžę pratęsim. Skirmantas Malinauskas ir Indrė Makaraitytė. Šiandien su mumis, likit su Žinių radijui.
Įvykiai ir komentarai.
Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų. Skirmantas Malinauskas, apžvalgininkas, ir Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė. Na ir kalbėjom apie partnerystę. Vakar du renginiai Vilniuje, vienas kitas šalia Kauno. Keli šimtai žmonių Vilniuje susirinko pareikšti, kad visos šeimos yra svarbios, per 300 žmonių katedros aikštėje. Organizacijos Mamos už LGBT vaikus organizuotas renginys skirtas šeimoms, na ir šeimos gynimo maršo dalyviai ragina burti komitetus, susirinkę Kauno rajone, jie taip pat buvo vakar. Ir aišku, buvo ir politikų reakcijos, mes čia jau aptarėm Seimo pirmininkę ir premjerę, ir prezidentas Nausėda beje sureagavo, jisai sako, išplatinęs pranešimą, sveikinimą tarptautinės šeimos dienos proga, akcentuoja, kad šeima tai pirmiausia meilė, bet taip pat atsakomybė. Na, ir mes čia per pertrauką truputį kalbėjom, ar tai reiškia, kad prezidentas palaiko, kuriuos dabar iš tų dviejų renginių labiau, Skirmanta, jums aišku ar ne?
Man yra aišku, kad kiekvienas turi politinių interesų. Aš puikiai suprantu, kad Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos prezidentas, daug kartų yra kalbėjęs apie tai, jog partnerystės klausimas turi būti išspręstas. Aš nebejoju, kad žmogus, dirbęs visą gyvenimą tokioje vakarietiškoje aplinkoje, banke, bendravęs būtent su žmonėmis iš vakarų, nebejoja, kad turi daug draugų, kolegų, homoseksualių asmenų, ir jam neturėtų būti čia tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, kokiam nors eiliniam šeimos maršo dalyviui, kuris gal vienintelį kartą, kai išvažiavo iš Lietuvos, tai buvo Lenkija arba Turkija pailsėt. Bet mintis yra labai paprasta.
Prezidentas yra politikas, jisai galvoja visada, ar apsimoka, ar aš laimiu taškų, ar aš prarandu taškų, kaip ir galvoja apie tai Laisvės partija, konservatoriai ir visi kiti.
Tai jeigu labai trumpai suformuluoti, tai akivaizdu, kad partnerystės klausimas tapo labiausiai politinė erdvė liberalų ir Laisvės partijos, dviejų politinių partijų, kažkada buvusių viena politinė jėga klausimų. Ir mes kalbėjom čia šiek tiek apie konservatorius, man irgi tenka nemažai pabendrauti ir ne tik su jais, visi puikiai supranta, kad partnerystės klausimų išsprendimas gali būti, na, tas, sakykime, ta jėtis, kuri bus nukreipta prieš pačius konservatorius, nes ten yra tikrai dalis rinkėjų, kurie nėra liberalus, kurie yra labai labai tokių tradicinių pažiūrų, ir tai, kad yra flangas konservatorių partijai, kuris remiasi būtent tokiais rinkėjais, yra akivaizdu. Kitas dalykas, opozicija lygiai taip pat dabar Ukrainos karo fone nelabai turi, sakykime taip, klausimų, kuriuos galėtų kelti darbotvarkę ir kur vienareikšmiškai turėtų, na, tam tikrą pranašumą, kalbant apie sociologinės apklausas ir visuomenę. Infliacija, kainos, bet čia visą laiką gali sakyti, dabar Rusijoje būtent tokie veiksmai vyksta, užsukami dujų vamžiai ir taip toliau, tai kyla degalų kainos, ko jūs norite, karas, ar ne? O vat kalbant apie partnerystę, tai yra lengva pasakyti, ar ne, kad palikime šitą klausimą nespręstą, yra lengva rodyti pirštų ir sakyti, žiūrėkit, mums bando kažką primesti ir taip toliau. Aš sutinku, kad yra visiškas populizmas, bet panašu, kad politikai gali naudoti šitą kortą. Ir paskutinė pastaba, nepaisant to, kad vyko šeimų maršas, ar ne, lyginant su praėjusiais metais, kai tai buvo Vingio parke, kai aš sakiau, kad ten susijungė labai daug darbo partijos, valstiečių, politinio aktyvo, iš esmės tai buvo kelių didelių opozicinių partijų sąskrydis, dabar mes matome, kad palikti vieni maršistai, na, jie atrodo iš tikrųjų apgailėtinai, jų yra labai nedaug, tos kalbos iš tikrųjų primena, na, nežinau, Napoleonų kalbas, kaip jie ten steiks partijas, ims valdžią ir taip toliau. Iš tiesų tu pamatai, kad, na, tiesą pasakius, išsikvėpė, ir galbūt tai irgi paskatins tuos politikus, kurie šokam bačkos su idėja, neleiskim čia supūsi Europos Sąjungai mum diktuoti, galbūt juos šiek tiek apramins ir atves prie racionalių sprendimų.
Indre, nuo pradžių, šeimų maršas išsikvėpė jūsų akimis, ar vis dėlto dar galim pamatyti čia kažkokių tai siužetų audringesnių iš jų ir galbūt laimėtų vietų savivaldos rinkimuose, kurie kitą metą bus?
Matot, aš manau, kad per metus labai pasikeitė situacija ir manau, kad karas Ukrainoje sudėliojo tikrai visus taškus, nes praėjusių metų gegužę, kai buvo susirinkęs šeimų maršas, ten buvo, na, ne tik šeimų maršo organizatoriai, sakykime, jie pritraukė labai daug, na, žmonių, kurie, aš tikiu, yra nuoširdžiai pasipiktinę, ten buvo nuoširdžiai pasipiktinę valdžios veiksmais, buvo, na, pandemijos reguliavimų ir su suvaržymais pasipiktinę, na, sakykime, ta šeimos politika pasipiktinę ir panašiai, bet, na, juos sutraukė labai tokia, daug tokios emocinės, na, emocinių tokių niuansų, kurie, na, jos visus sutelkia į vieną kuodą. Bet, pavyzdžiui, karas Ukrainoje, aš manau, kad kažkiek atsijojo žmonių, kurie vis dėlto pamatė, ir aš tikiuosi, labai sąmoningai suprato savo klaidą, kad, na, tu gali būti turbūt ir prieš, sakykime, homoseksualus, tu gali turbūt jų ir nekęsti ir nenorėti partnerystės įstatymo, bet kai šeimų tas gynimo maršas konkrečiai yra organizuojamas žmonių, kurie turi tiesioginę sąsają su prokremlinėmis organizacijomis, kur nevengia ryšių su didžiausiais propagandistais, ir tai yra viskas, na, per tuos metus tikrai iškomunikuota, galima buvo rasti informacijos daugiau negu galima ir negu reikia apie tos žmonės, ir nieko ten tu negali paneigti, nu, žmonės dalyvauja prokremlinėse organizacijose, jie veikia prieš Lietuvą, jie yra susiję su valstybės, su žmonėmis, kurie yra jau nuteisti už valstybės išdavystę. Na, tai manau, kad dalį žmonių tikrai atbaidė tas toksai dvigubas dugnas tos organizacijos. Ir
tai savivaldos rinkimuose jūs manot jau kažkokių,
na, čia irgi priklausys kažkiek, taip, kažkiek, manau, jie tikrai gali gauti dėl to, kad, na, priklausys nuo tokio, na, ir tai priklausys nuo jų organizavimosi galimybių, bet daugiau tikrai abejoju, nes ir darbo partija su valstiečiai žaliaisiais kažkaip truputį pasitraukė iš jo, galų gale ir tarp...
Nes kažkas, aš atsimenu, buvo nemažai kalbų, kad čia toks, na, kaip sakyt, slaptas planas valstiečių ar darbo partijos, bet sako, dabar jau kažkaip tai atsiklyjavo ir jos nuo šito idėjo.
Aš manau, kad, na, tikrai, tas prokremliškumas kai kurių žmonių, jisai, na, neleido tai organizacijai tikrai, na, išsirutulioti plačiau.
Supratau, tai jūsų pozicija dėl maršo tokia, o dabar dėl to, ką mes su Skirmantu kalbėjom, kam apsimoka, kam neapsimoka priimti partnerystės įstatymą. Nes tas apsimoka klausimas, jisai politiko Indrė sutikyti, jisai keliamas ir tų žmonių, tai kurie susėda, ar tai būtų konservatoriai, ar Laisvės partija, ar opozicija, galvojimas, čia pakenks mum ar padės mum, mobilizuojant rinkėjus ir galvojant apie reitingą, apie rinkimus. Tai gal konkrečiai, konservatoriam šitas klausimas gali pakenkti ar daugiau padėti?
Aš manau, dalis konservatorių yra progresyvus, tai dalis rinkėjų konservatorių yra progresyvus, dalis yra labai konservatyvus. Tai čia toks...
Kaip tada žaisti partijai, kai tu turi ir tokių, ir tokių? Vat kaip dabar dalis partijos balsuos prieš, dalis už?
Manau, kad turbūt toks bus pasirinkimas, kad ten tu negali perlaužti kai kurių narių, bet manau... kad konservatorių, netgi ir partijos nariai yra gana tokie, kaip pasakyti, jie paklausnus yra. Tai manau, kad jeigu tai bus nuspręsta, kad tai yra esminis dalykas šiame etape, tai manau, kad to tokio paklausnumo ir tokios disciplinos bus šitoje partijoje nemažai.
Ir galios daugiau šiandien progresyvus sparnas turi šiuo atveju?
Galios daugiau turi progresyvus sparnas. Na, pavyzdžiui, aš manau, kad ir tikrai Daukanto ir prezidentūros pozicija yra pasikeitusi. Aš manau, kad jie turbūt...
Jūs manot, kad prezidentas Nausėda yra pakeitęs poziciją?
Aš manau, kad jisai pasidaręs išvadas yra, nes jisai tikrai per tuos metus padarė nemažai klaidų. Tas flirtas su ta bendruomenė jam iš tikrųjų... Daug kainavo kitos pusės žmonių balsų. Manau, kad jisai tikrai reaguoja, na taip, tikrai jisai yra, sakykime, tų konservatyvių rinkėjų prezidentas, bet na, jisai, manau, reaguoja ir į kitos pusės pastabas ir mato vis dėlto savo reitingų tokį, na, šokinėjimą. Mhm. Ir neturi nereaguoti. Tai ir manau, kad šitas labai jo buvo pozityvus vis dėlto pasveikinimas, bet ne šeimų maršo, ką jisai padarė praėjusiais metais, o žmonių, kurie buvo susirinkę Vilniuje ir kurie propagavo visiškai kitokias
vertybės. Čia signalas, kad galbūt ir prezidento pozicija yra pasikeitusi.
Aš manau, čia tai signalas, kad yra kalbamasi daugiau ir kad yra pagrindo kalbėjimosi daugiau ir kad yra atviresni kalbėjimusi politikai, nes aš manau, tikrai karas Ukrainoje, jisai tiesiog tikrai kitaip viską, na, mes nebeturime teisės tiek daug rizikuoti ir užsiminėti populizmu. Tai manau, kad vis dėlto to populizmo tikrai yra gerokai mažiau.
Na, bet Seime dar yra opozicija ir čia ir Saulius Skvernelis, ir Socdemai, ir Darbo partija, ir dar, sakykime, ir mažesnių jėgų yra. Kokį žaidimą šiuo atveju sužais opozicija, kuriai tradiciškai skirmant tai turbūt, galioja turbūt ta taisyklė, kuo blogiau valdžiai, tuo geriau mums.
Nebijotinai, ir dar vienas dalykas, kalbant apie prezidentą, aš visiškai sutinku su Indre, kad jo rinkėjas yra labai konservatyvus, bet tikrai ne konservatorių, ir jam jo didžiausia problema yra tai, kad jis save įvarė jau į situaciją, kad dešinės balsų jisai negaus. Jei aiškiai, jisai gaus arba labai konservatyvių žmonių, kuriems, sakykim, tokie dalykai kaip partnerystės įstatymas yra per daug liberalus ir jie sakys, žiūrėkite, mes galbūt balsavom už konservatorius, bet mums šiuo atveju šitie sprendimai netinka, arba jisai turi eiti visiškai ir yra dabar visiškai kairiai ir kaip jis save pozicionuoja, vėlgi mes supraskim, iki savivaldybės rinkimų liko mažiau negu metai. Čia vėlgi, kai mes kalbam apie maršistus, jie nebent komitetus kurtų, partijas kurti yra gana sudėtinga. Aš net nežinau įstatymais, kaip apibrėžta, iki kada turi būti kurta partija iki rinkimų. O prezidentas, jis labai aiškiai matau, ką jisai daro. Ar ne, jisai iš esmės garantuoja savo balsus valydamas kairę. Kitaip tariant, jam yra labai svarbu, kad neatsirastų kairėjai stipraus kandidato, nes išėjęs su bet kuo iš dešinės į antrą turą, jisai paprasčiausiai nušluos. Jam būtų labai bloga žinia, jeigu atsirastų koks nors, pavyzdžiui, stipri Blinkevičiūtė, jeigu koks nors ten, nemanau, kad tai įmanoma, bet teoriškai atsirastų ten stiprus Skvernelis ar panašiai. Jam šį kartą tai galėtų būti problema. Tai jam reikės perlipti per save.
Ir nepaisant to, kad lyg ir galima susidaryti įspūdį, skirmantai, kad su Blinkevičiūtė lyg ir tos pozicijos nekontrastuoja, bet čia yra grėsmė didžiausia prezidentui, jeigu jis sakytų, kad aš einu į rinkimus.
Yra pasiektas, mano galva, tam tikras susitarimas, nes Blinkevičiūtė supranta, jog eiti ir kaltis ir mušti su prezidentu gali būti jai pačiai blogai, nes iš esmės jie yra toj pačioj valty, kalbant apie rinkimus. Ir čia yra labai rimtas dalykas, nes jeigu būtų mestas toks prieš rinkimus prezidentas, prezidentui šešėlis, kad žiūrėk, iš tikrųjų tu esi liberalus, va žiūrėk, tavim naudojas Laisvės partija, liberalai ir konservatoriai ir taip toliau ir taip toliau, jam tai gali būti jautru, ar ne, tu duodi konkurentam prezidento rinkimuose įrankį, bet čia mes apie tai labai ilgai kalbam, jeigu finalizuoti, aš manau, kad iš tikrųjų turėtų, aš tikiu, kad bus surastas tylus kompromisas, tiesiog nebežaisti šio klausimu. Jeigu ne, tai rodys, kad mes esam labai nebrandi valstybė, su labai labai ambicingais ir tokiais infantiliais, vaikiškais politiniais lyderiais. Tai būtų juokinga, tai būtų šlikštu, juo labiau kalbant apie seksualinės mažumas, įsivaizduokite jų situaciją, jeigu mes nepriimam dabar, sakykime, per šį politinį ciklą sprendimo, ateina opozicija, tikėtina ar ne, ir vėl mes galim turėti labai ilgą periodą, kai prie tų klausimų nebus grįžtama, na tai yra, nu mano galva, iš žmogiškumo pozicijos, tai yra tiesiog šlikštu.
Buvo pasirodę kalbų, kai šitą klausimą buvo mėginama išstumti iš darbotvarkės pavasario, kad Laisvės partija vos nešantažuoja konservatorius, kad jeigu nepadėsit, mes paliksim laivą. Nežinau, tos kalbos, žinot, buvo pasirodę, ar čia jos realios ar nesunku pasakyti, nes niekas iš mūsų turbūt tose kabinetuose nebuvo, bet na, vien tų kalbų pasirodymas turbūt reiškia, kad yra konfliktas tarp laisviečių, Laisvės partijos, liberalų sąjūdžio ir konservatyvesnių žmonių, kurie šiuo atveju labiau konservatorių pusę. Ar Laisvės partija gali palikti valdančiuosius, jeigu šitas klausimas ima ir pravirsta antrą kartą?
Aš tik vieną sakinį pasakysiu, Laisvės partija šitoje situacijoje yra labiausiai situacijos įkaitė, nes jeigu mes pasižiūrėtume į darbotvarkę, su kuria atėjo Laisvės partija, dėje jinai yra neišpildyta labai labai didelė dalim. Tai yra, jeigu visur kitur mes galim kalbėti, konservatoriai yra visiškai savo valtyje, sprendžia nacionalinio saugumo klausimus ir taip toliau, liberalai irgi yra matomesni, Seimo pirmininkė turi pozicijas, Laisvės partija, kur mes be pažiūrėtume, yra pralaimėjimas po pralaimėjimo po pralaimėjimo ir jeigu jie nesugebėtų
100 dienų ir padarysim partnerystę.
Ir jeigu jie nesugebėtų šito klausimo išspręsti, aš manau, kad kituose rinkimuose būtų klausimas bendrai toks politinis, na, iš tiesų, kam jūs esate reikalingi, jeigu būdami valdančioje daugumoje jūs iš esmės to klausimo neišsprendėt, jiem tai jautru ir visi tai supranta, politiniai konkurentai taip pat.
Iš esmės tai yra Laisvės partijos egzistencijos klausimas, Indre, šitas klausimas.
Nežinau, man pavardės, taigi jie pavardės pasiekė ir tai buvo jų irgi darbotvarkės klausimas, jie atsinešė šitą, tai manau, kad labai sėkmingai šitas buvo sprendimas priimtas ir tai gal nėra taip tragiškai tiesiog matyti, kad jie turi mažiausiai patirties, matyti, kad jie turi, kad jie daro nemažai klaidų, matyti, kad jiems reikia, sakykime, tokio, na, dar įdirbio rimtesnio ir tie klausimai nėra taip, na, nemoka dar žaisti tų tokių politinių žaidimų ir tik tai tiek, kad pavyzdžiui, jeigu tu čia labai pasišakosi, tai tu nelabai kur ir nueisi, nes na, tas, sakykime, šitame kontekste Laisvės partija neturi irgi labai daug pasirinkimų, kur jai būti prieš rinkimus, dar rinkimai toli, o opozicijoje būnant, na, tu iš viso nieko negali padaryti. Bet aš dar norėčiau grįžti prie
opozicijos.
Taip, labai trumpai. Šiaip, ta prasme, jeigu mes kalbam apie kairę, ar ne, ir prezidentą kairėje, tai šiaip tai jeigu kairė, tai jau seniai kairė turėjo priimti partnerystės įstatymą. Tai mūsų ta kairė, dešinė yra, na, netikros kairės ir dešinės, ir čia, na, tokia truputį išeina tokia. Na, neteisingai mes ir skirstom tas partijas, iš tikrųjų, tas pats Skvernelis, jeigu jisai kairėje, tai jisai turėtų su vėlia vaiti už partnerystės įstatymą ir viskas būtų priimta seniai.
Nu va, kągi, dėkui jums, Indrė Makaraitytė, LRT tyrimų skyriaus vadovė ir Skirmantas Malinauskas, apžvalgininkas ir tinklaraštininkas, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, ačiū, kad klausotės, iki kitų susitikimų.
Įvykiai ir komentarai.